7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Campania electorală pentru turul 2 al alegerilor locale pe ultima turnantă, spiritele se încing. Protestele continuă în Armenia împotriva scumpirii electricității de către compania rusă Interrao, care deține monopolul, și la Bruxelles se discută situația refugiaților care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicuden.
Bună ziua! Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, a spus că Republica Moldova are nevoie de o guvernare stabilă ca să-și continue integrarea europeană. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului moldovean, Mogherini a făcut remarca la întâlnirea avută azi la Bruxelles cu premierul interimar Natalia German. Potrivit aceleiași surse, Mogherini și German au mai discutat despre cum aplică Moldova acordul de asociere cu Uniunea Europeană și despre cooperarea bilaterală în politicile comune de securitate și apărare. Moldova a semnat acordul de asociere în 2014, iar de atunci oficialii europeni au insistat în mai multe rânduri asupra aplicării întocmai a înțelegerii pe fondul reformei unor domenii cheie, cum sunt justiția sau combaterea corupției. Rusia a avertizat Moldova împotriva a ceea ce Moscova numește obstrucționarea rotației militarilor ruși din regiunea transnistreană. Avertismentul este cuprins într-o declarație făcută de Ministerul de Externe rus după întâlnirea de ieri de la Moscova dintre vicepremierul moldovean Eugen Osipov și viceministrul de externe rus Grigori Karasin. Oficialul rus a atenționat Moldova asupra tot mai deselor incidente în care recurge la pretexte aberante pentru a obstrucționa rotația planificată a militarilor din grupul operațional de forțe rusești și din contingentul de pacificatori ruși. În ultimele luni, Chișinăul a trimis îndărăt la Moscova mai mulți militari ruși sosiți la aeroportul din capitala moldoveană ca să meargă mai departe în regiunea transnistreană, spunând că asemenea deplasări trebuie semnalate dinainte pe căi oficiale. Alianța Nord-Atlantică a promis Ucrainei asistență suplimentară și a avertizat Rusia să nu mai înarmeze și instruiască separatiștii din estul Ucrainei.
We call on Russia to stop its aggressive actions in Ukraine.
Cerem Rusiei să-și oprească acțiunile agresive din Ucraina. Aliații NATO n-au recunoscut și nu vor recunoaște anexarea Crimeei și vor continua să coopereze cu alți actori și organizații pentru sprijinirea Ucrainei, a spus secretarul general NATO Jens Stoltenberg astăzi în cea de-a doua zi a reuniunii ministeriale a NATO la Bruxelles. Miercuri, el anunțase că miniștrii apărării din țările NATO au votat în unanimitate asistență suplimentară pentru consolidarea capacității de apărare a Moldovei. Discuțiile miniștrilor de finanțe din zona euro pentru evitarea falimentului Greciei au eșuat astăzi la Bruxelles și vor fi reluate cel mai probabil sâmbătă. Atena are de plătit o datorie către Fondul Monetar Internațional marți, iar partenerii ei externi îi cer ca până atunci să vină cu propuneri de reformă care să permită continuarea creditării. Protestele din capitala armeană Erevan împotriva scumpirii curentului electric au intrat în a doua săptămână, iar protestatarii au spus astăzi că nu vor da înapoi în ciuda riscului de ciocniri noi cu poliția. Premierul Hovik Abrahamian a spus că guvernul său nu va reveni asupra deciziei de scumpire a electricității cu 22%.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Au mai rămas 3 zile, dacă socotim și ziua de astăzi, până la al doilea tur de scrutin al alegerilor locale din Moldova. Tensiunile politice cresc și un candidat din partea Partidului Liberal Democrat din satul Racovăț, raionul Soroca, susține că ieri noapte a fost bătut cu bâta de oponentul său din partea formațiunii Patria și de două rude ale acestuia. Poliția a deschis un dosar penal și a reținut pe cei 3 suspecți, în timp ce victima a ajuns la spital cu mai multe traumatisme. Nu este primul caz de violență din această campanie electorală. Valentina Basiul a încercat să afle de ce candidații și susținătorii electorali încearcă să-și facă dreptate cu pumnii.
Până acum au primit repartiții, adică s-au arătat interesați să înceapă la modul practic cariera didactică peste 500 de tineri cu studii pedagogice. Mai rămân însă vacante aproape jumătate din locurile disponibile la finele anului academic. Ministrul adjunct al educației, Liliana Nicolaescu Onofrei, speră că până la sfârșitul lunii august să ajungă în școli cât mai mulți absolvenți, mai ales că în acest an au terminat o facultate cu profil pedagogic.
Ne cerem scuze pentru această greșeală tehnică. Vom reveni imediat asupra subiectului cu Valentina Basiul. Cum ați auzit în știri, Rusia a avertizat Moldova împotriva a ceea ce Moscova numește obstrucționarea rotației militarilor ruși din regiunea transnistreană. Potrivit agenției ruse Interfax, avertismentul este cuprins într-o declarație făcută de Ministerul de Externe rus după întâlnirea de la 24 iunie de la Moscova între vicepremierul moldovean Victor Osipov și viceministrul de externe rus Grigore Carasin. Potrivit sursei citate, oficialul rus a atenționat Moldova, cităm, asupra tot mai deselor incidente în care Moldova recurge la pretexte aberante pentru a obstrucționa rotația planificată a militarilor ruși din grupul operativ de trupe ruse și din contingentul de pacificatori ruși. Valentina Ursu a căutat să afle de la Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, cum se văd aceste avertismente ale Moscovei de la Chișinău.
Rusia crede că autoritățile moldovene ar pune piedică rotației militarilor săi aflați în regiunea transnistreană. Cum trebuie înțeles acest avertisment care vine din partea Moscovei?
Ca o vrăznicie, fără capăt și fără margine. Chiar centra aceea, când transnistreană, regiunea transnistreană, sunt dislocate două categorii de trupe rusești. Prima, forțele pacificatoare, undeva 382-83 de persoane, care se află acolo, în baza acordului din 21 iulie 92. Legitim. Niciun fel de obstacol la rotație, la asigurare, la ținere de activitatea contingentului de pacificatori, la moment, Guvernul Republicii Moldova nu impune. Este nevoie numai să fie din timp preîntâmpinat că contingentul persoanele respective vin, pleacă și așa mai departe. Toate întrebările se rezolvă.
Dar acești militari ruși care venind la Chișinău au luat cale întoarsă din aeroportul internațional ca să nu ajungă în regiunea transnistreană, cum trebuie înțeles?
Abia te-am vrut să spun la două parte. Acolo staționează încă grupul operativ de trupe ruse. Rămășițele armatei 14-le, care chipurile, asigură securitatea, protecția depozitului de la Cobasna. Deci, în conformitate cu articolul 4 a acordului din 92, aceste trupe urmează a fi evacuate, indiscutabil, urma să fie apreciate, termenul de evacuare și modalitatea de evacuare. Lucrurile acestea au fost în principiu stabilite. O să și eu a format un fond. 15 eșaloane chiar au plecat. În 1999 la Istanbul a fost semnat acordul cu OSCE privind evacuarea trupelor.
Și Rusia adică atunci și-a asumat angajamente că își retrage armata.
Ea și-a asumat angajamentul în timp de câțiva ani, 2-3 ani, să fie scoasă complet tot. Așa că aflarea lor astăzi în Republica Moldova este nu numai că nelegitimă, dar contravine statutului de neutralitate a Republicii Moldova, care Rusia, anume Rusia, permanent ne pune în cârcă că noi, mă rog, vorbim despre niște lucruri legate de NATO, de antrenamente, de, mă știu ce, de parteneriat pentru pace, etc., etc. Deci, aceeași Rusie care ne impune să respectăm în tocmai articolul Constituției privire la neutralitate, tot ea, fiind legitim, datorită forței sale, bază militară pe teritoriul Republicii Moldova.
Guvernanții de la Chișinău au repetat cu nenumerate ocazii despre ilegalitatea staționării armatei ruse în stânga Nistrului, dar Federația Rusă, care face parte din formatul de negocieri 5+2, a spus că acest lucru nu se poate întâmpla până nu se decide soarta statutului special al regiunii transnistrene.
Doamna Valentina, ar fi fost așa dacă n-ar fi fost lașitatea mai multor conducători Republicii Moldova, care în primul rând nu că n-au respectat și n-au cerut să fie respectate acordurile, dar mai mult ca atât, la 9 martie 2009, la Moscova, tovarăș Voronin, în funcție de președinte a Republicii Moldova, de comun acord cu Smirnov, liderul transnistrian impostor, și cu Putin au semnat un memorandum în care este scris că trupele rusești militari vor staționa în Republica Moldova atât timp cât nu s-a soluționat conflictul transnistrean. Și evident că el, într-o măsură de care și Chișinău are anumite obligațiuni. Nicătând la faptul că memorandumul acesta nu a fost trecut din Parlament, nu e ratificat, dar totuși este un document la care se face referință.
Și ce-i de făcut în aceste circunstanțe?
În aceste circunstanțe ar trebui de anulat toate documentele gen acest memorandum, de declarat că ele sunt nuli, nu au nicio putere politică, juridică, nu au nicio valabilitate în procesul de reglamentare și de revenit din nou la două documente de bază, acordul din 92 și semnătura rușilor din 99 la Istanbul.
A fost părerea lui Ion Leahu, fost reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control, cu care a stat de vorbă Valentina Ursu, despre relațiile Moscovei cu Moldova în ultimul timp și despre ajutorul Alianței Nord-Atlantice acordat Moldovei pentru modernizarea armatei sale. Vă recomandăm și revista presei de la București, pe care o găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și revenim acum la subiectul legat de situația din satul Racovăț, raionul Soroca, unde ieri noapte un candidat electoral susține că a fost bătut cu bâta de oponentul său, Valentina Basiul.
Oamenii legii au fost apelați în toiul nopții când candidatul PLDM, Mihail Andrieș, a anunțat că a fost agresat de 3 persoane cu cagule pe cap. Ulterior, el a povestit polițiștilor că cei 3 l-au lovit cu bâtele în mai multe zone ale corpului și după aceea au crezut că el și-a pierdut cunoștința și au scos măștile. Doar astfel, a declarat Mihail Andrieș, i-a recunoscut pe făptaș. Ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Soroca, Ludmila Sochircă, a spus că polițiștii i-au reținut pentru 72 de ore pe cei 3 bănuiți, un fost primar și 2 rude ale acestuia, și că încearcă să stabilească care au fost cauzele altercației. Ea a mai comunicat că dacă vor fi găsiți vinovați, cei 3 riscă pedepse de la 3 la 7 ani de închisoare. În eventualitatea în care un candidat va rămâne la spital, iar celălalt în arest, alegerile oricum vor avea loc duminică în această localitate, a spus președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan.
În cazul în care cel declarat câștigat în urma alegerilor va fi cumva condamnat, atunci sigur că fi declarat vacant funcția de primar și noi vom merge pe organizarea unor noi alegeri. Eu cred că instituțiile de la noi din țară sunt capabile să-și facă muncă.
Potrivit lui Iurie Ciocan, cazurile de violență din campania electorală de la Băcioi și Racovăț și din ziua scrutinului de 14 iunie de la Topala au avut loc pentru că alegătorii sunt de regulă mai agitați când e vorba de scrutinele locale. Pentru juristul Pavel Postică de la Promolex, organizație ce monitorizează campania electorală, actele de violențe s-au înmulțit față de alte alegeri, iar acest tip de comportament, în opinia sa, ține de cei 7 ani de acasă. El a amintit de altercațiile din satul Topala, raionul Cimișlia, unde, în ziua primului tur de scrutin, s-a iscat o ceartă soldată cu vandalizarea secției de vot și anularea alegerilor. Atunci, printre primii care au împărțit pumni, precizează Pavel Postică, au fost membrii biroului electoral. În această săptămână a avut loc o altă confruntare la Băcioi, o suburbie a Chișinăului, între membrii Partidului Democrat și ai Partidului Liberal, care s-au împrâncit și au aruncat cu pietre unii în alții. Pavel Postică sugerează că politicienii de la centru și partidele în general trebuie să sancționeze disciplinar acest fel de comportament. În caz contrar, societatea se va obișnui cu astfel de situații.
Toți alegătorii și, în general, toți actorii procesului electoral trebuie să conștientizeze că în alegeri se dă o luptă într-adevăr, între idei, între promisiuni, între fapte care au fost sau nu realizate. Dar ei iau prea aproape această luptă și încearcă să îi explice prin aplicarea violenței.
La părerea analistului Nicolae Negru, apelul la violență are mai multe cauze. De la știrile difuzate de presă până la neîncrederea cetățenilor în instituțiile statului, din care cauze aceștia deseori cred că ei își pot face singur dreptate, chiar dacă uneori recurg la forță.
Mai este un aspect. Noi aparținem totuși, din punct de vedere informațional, spațiului estic și în acest spațiu recursul la violență, la diferite metode de presiune, nu neapărat cu ajutorul cuvintelor, dar care iau alte forme, agresivii de multe ori. Cred că își spune asta cuvântul.
În cele din urmă, notează Nicolae Negru, indiferent cât de selitor ar fi elevul Republica Moldova, la capitolul cultură politică este un începător. Una dintre lecțiile neînsușite rămânând a fi toleranța sau acceptarea diferitor puncte de vedere. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basu.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu cu bloggerul Ernest Vardanian despre evoluțiile dramatice din Armenia. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom prezenta opiniile istoricului și publicistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, despre finalul campaniei electorale pentru turul 2 al localelor de duminică și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Într-o scrisoare adresată reprezentanței ONU din Republica Moldova, responsabila de relații externe de la Tiraspol, Nina Ștanski, amenință cu introducerea, între altele, a unui regim de vize pentru locuitorii din dreapta Nistrului și a unei taxe de 100% pentru mărfurile venite din această parte a Nistrului. Aceste măsuri, se arată în scrisoarea semnată de Nina Ștanski, sunt un răspuns la ceea ce ea a numit a fi, cităm, blocada economică impusă regiunii transnistrene de autoritățile de la Chișinău și Kiev. Detalii are Diana Răilean.
Scrisoarea a fost trimisă în adresa reprezentanței ONU în Republica Moldova la începutul acestei luni, la scurt timp după ce liderii de la Tiraspol au anunțat despre deschiderea unui dosar penal unor factori decizionali de la Chișinău, pentru că ar fi respins solicitări de prelungire a unor licențe adresate de entități economice transnistrene. În scrisoarea apărută în presă, negociatoarea din partea Tiraspolului, Nina Ștanski, s-a plâns de blocadă economică impusă regiunii de către Chișinău și Kiev și a amenințat cu mai multe contramăsuri. Între altele, e vorba de introducerea unei taxe de 100% pentru mărfurile care se duc din dreapta Nistrului, confiscarea bunurilor și capitalurilor ce aparțin întreprinderilor înregistrate la Chișinău și închiderea instituțiilor subordonate autorităților constituționale care au sediul în regiune. Nina Ștanski nu a exclus și posibilitatea întreruperii oricărui contact cu guvernarea de la Chișinău. Într-un răspuns pentru Radio Europa Liberă, coordonatoarea rezidentă ONU în Republica Moldova, Dafina Gherceva, a confirmat autenticitatea scrisorii apărute în presa de la Chișinău. Diplomata a menționat că organizația pe care o conduce nu are rol politic în Republica Moldova, prin urmare se va abține de la comentarea nemulțumirilor formulate de Nina Ștanski. În schimb, ea a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să continue dialogul spre binele cetățenilor de pe ambele maluri. Mai presus de toate, dialogul trebuie menținut deschis, se arată în răspunsul coordonatoarei rezidente ONU, care a adăugat că oamenii sunt cei care au de suferit atunci când dialogul eșuează. Promolex se numără printre organizațiile pe care Comitetul de Stat pentru Securitate de la Tiraspol, care și-a păstrat denumirea de KGB, le vede ca pe un, citez, pericol direct pentru securitatea RMN, am încheiat citatul, și i-a deschis un dosar penal. Președintele asociației, Ion Manole, califică nemulțumirile Tiraspolului drept o încercare de a șantaja Chișinăul.
Haideți să fim serioși. Cred că, să zicem așa, exporturile din partea dreaptă spre partea stângă a mărfurilor nu sunt atât de semnificative încât să afecteze economia Republicii Moldova. La fel ca și dosarele cu care tot ei amenință în stânga și în dreapta pe reprezentanții din Chișinău. Aceste dosare, în mare parte sau în general, nu pot avea vreun efect. Nici la nivel juridic, nici la nivel personal. Pentru că ele sunt autorități sau administrații nerecunoscute. Structuri nerecunoscute care, de fapt, nu au nicio influență la nivel internațional. Este doar un șantaj.
La scrisoarea adresată de Nina Ștanski, partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, a reacționat și Biroul pentru Reintegrare de la Chișinău. Într-un comunicat de presă se arată că amenințările cu acțiuni radicale și tendința de autoizolare ar crea cu siguranță probleme și mai mari pentru populație, întreprinderi și comunitățile locale din regiune. Am citat, Biroul pentru Reintegrare, între altele, a îndemnat Tiraspolul să revină la negocierile oficiale
în formatul 5+2, care nu mai au loc de peste un an. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Protestele continuă în Armenia, în capitala Erevan, împotriva scumpirii energiei electrice de către compania rusească Interrao, o companie care deține monopolul în Armenia și care este proprietara companiei naționale armenești pentru electricitate ENA. Centrul orașului este blocat de protestatari în ciuda căldurii din timpul zilei. Termometrele arată chiar și 35 de grade. Premierul Hovik Abrahamian a declarat astăzi că guvernul nu își va schimba decizia de a mări tarifele la energie, dar a anunțat că statul va aloca o sumă de bani pentru a ajuta familiile nevoiașe să își plătească facturile la lumină. Ministerul rus de externe a cerut Armeniei să găsească un compromis cu protestatarii. Cum compania care ridică prețul este una rusească de stat, protestele de la Erevan devin din ce în ce mai mult și proteste împotriva influenței Rusiei în regiune. Cum se știe, într-o mișcare ce a apărut multora surprinzătoare, Armenia s-a alăturat Uniunii Euroasiatice dominată de Rusia, deși este parte și a parteneriatului estic al Uniunii Europene și păruse interesată de o apropiere mai mare de Bruxelles. Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă cu bloggerul Ernest Vardanian despre cum vede el evenimentele de la Erevan din aceste zile. Presa din regiune vorbește despre un electromaidan.
În Republica Armenie, ca și în multe alte republici postsovietice, există un sistem oligarhic monopolizat, unde politicienii, deputații, miniștri controlează mai multe ramuri ale economiei naționale și dictează aceste reguli guvernului conducerii republicii. În cazul Armeniei putem spune că Serge Sargsyan personifică acest sistem vicios și faptul că protestatarii au solicitat demisia lui Serge Sargsyan nu este doar un capriciu.
Adică aceste proteste împotriva scumpirii curentului electric au la bază nu doar contextul economic, dar este și o răzvrătire cumva a societății împotriva autorităților sau măcar a unor.
Eu aș spune cu certitudine că este vorba de oboseala societății de aceste neajunsuri, de aceste vicii care predomină în Republica Armenia. Pe de altă parte, este vorba de oboseală a populației, de ignoranță, neglijență conducerii Republicii față de aceste probleme. Conform ultimelor informații parvenite de la Erevan, guvernul Republicii Armenia este gata să oprească procesul de scumpire a curentului electric, dar faptul că protestatarii afirmă că nu vor ceda este un lucru îngrijorător, pentru că nu este clar unde se află limita.
Există riscul ca aceste proteste să treacă în zona politicului, în zona nemulțumirilor față de activitatea politicienilor?
Există riscul cu două condiții. Prima condiție, dacă guvernul și sau președintele Republicii Armenie nu vor ceda și nu vor opri procesul de scumpire. A doua condiție, dacă acest proces pur pașnic va fi cumva preluat de alte puteri. Dar deocamdată nu putem vorbi despre asta și eu regret foarte mult că presa din Federația Rusă face aberații de proporții și minte nestingerit în cazul când este vorba de un protest pașnic, când poliția folosește diferite instrumente de suprimare a acestor persoane pașnice, dar în același timp, presa rusă afirmă că chipurile acestei persoane au avut cuțite. Este regretabil faptul că este vorba tocmai de presa rusească, o țară care pretinde să fie aliatul Armeniei și principala țară din cadrul Uniunii Euroasiatice, unde a aderat Armenia la 1 ianuarie. De ce presa rusă minte? Pentru că această scumpire a fost organizată de compania rusească Interrao. Și de aceea presa rusă condusă de Kremlin este nevoită să justifice cumva comportamentul Federației Ruse, dar asta duce la minciuni, asta duce la distorsionarea mesajului acestor proteste sociale.
A fost părerea bloggerului Ernest Vardanian într-un interviu cu Tamara Grejdeanu.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
emisiunea noastră de astăzi și pe care o găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org este despre altă viață, adică despre cum pot foști dependenți de droguri tari să-și schimbe viața dacă sunt ajutați într-adevăr de societate. Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a reluat fără succes negocierile de urgență cu creditorii de la Bruxelles în încercarea de a ajunge la un acord prin care Grecia să evite intrarea în faliment săptămâna viitoare. Grecia are de făcut față unei scadențe față de Fondul Monetar Internațional la sfârșitul acestei luni, adică pe 30 iunie. Dar summitul de astăzi de la Bruxelles a fost dedicat situației refugiaților, după cum ne spune de la Bruxelles Dan Alexe.
Summitul european de două zile, de joi și vineri, are ca temă principală migrația sau, mai degrabă, ceea ce deja nu se mai poate numi imigrație ilegală, ci un val uman ce lovește Europa. Asta vine după eșecul aplicării planului propus în luna mai de Comisia Europeană, executivul Uniunii, de stabilirea unor cote de refugiați. Țările membre se află în total dezacord în legătură cu procedura repartizării refugiaților. Cu toate astea, cifrele migrației în Europa rămân mici în comparație cu milioanele de refugiați din Siria și Irak eșuați pe teritoriul țărilor vecine, Libanul, Iordania sau Turcia. Comisia Europeană propusese un plan prin care 40.000 de refugiați din Siria și Eritrea, aflați actualmente în Italia și Grecia, să fie repartizați între alte 23 de țări ale Uniunii. Chiar și aceste cifre reduse de refugiați sunt contestate de țările membre, lucru care a stârnit severe critici din partea unor organizații non-guvernamentale, cum e Amnesty International. Amnesty a scris astfel în ultimul său raport că Uniunea Europeană își pierde dreptul moral de a mai da lecții în legătură cu drepturile omului dacă refuză să găzduiască câteva zeci de mii de refugiați când țări mai sărace, cum sunt cele din Orientul Apropiat, adăpostesc milioane de migranți. Comisia Europeană e convinsă că doar un mecanism obligatoriu de repartizare ar putea debloca situația. Dar e greu de crezut că liderii europeni, din care mulți sunt confruntați cu un crescând euroscepticism acasă, ar putea aproba un asemenea mecanism obligatoriu care ar fi în mod limpede respins de țări precum Ungaria sau țările Baltice. Opinia publică din multe țări ar înțelege greu de ce Europa le obligă să primească refugiați când trei țări europene, Marea Britanie, Irlanda și Danemarca, beneficiază de scutire în acest domeniu. Și, desigur, ar trebui găsite modalitățile tehnice și umanitare de returnare în țările de origine a azilanților respinși. România nu refuză categoric ideea de cote de imigranți, dar pledează pentru preluarea imigranților pe bază voluntară. România ar trebui să preia, după cum arată algoritmul propus de Comisia Europeană, circa 650 de migranți. Tot la Bruxelles, în marginea summitului, premierul Greciei, Alexis Tsipras, a reluat negocierile de urgență cu creditorii în încercarea de a ajunge la un acord prin care Grecia să evite intrarea în faliment săptămâna viitoare. Grecia are de făcut față unei scadențe vis-a-vis de Fondul Monetar Internațional săptămâna viitoare, pe 30 iunie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord.
Chiar dacă mai suntem în febra celui de-al doilea tur de scrutin, în numărul de mâini avem pregătite și câteva materiale care interesează publicul mai puțin afectat de fenomenul politic. Două materiale cu siguranță vor stârni interesul cititorilor. Să zicem, o adevărată bombă cu semnul plus ar putea fi un material semnat de Tatiana Zabulică și dedicat apicultorilor din raionul Soroca, adică celor care ne mai îndulcesc viața atât de amară. Protagonistul se numește Ion Spătaru, cunoscut la Soroca ca funcționar public. De la independență încoace, de exemplu, el a ocupat funcții de răspundere atât la prefectură cât și la Consiliul Raional. Dar puțin soroceni cunosc că de 27 de ani domnul Spătaru practică apicultura și că marea lui bogăție sunt cele 50 de familii de albine. Al doilea material, la Soroca a fost vernisată expoziția oenografică, adică picturi în vin, cu genericul oameni și locuri în care Dumnezeu ar vrea să stea la povești. Este vorba de o expoziție cu vânzare, iar banii acumulați, adică circa 10.000 de lei, au fost donați unui copil bolnav din satul Căinare Vechi.
Cu recomandările din presa moldovenească punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.